A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. The not answering.
Moi boa noite a todos e a todas. Prepárense para pasar unha hora repleta de aventuras a bordo do submarino nuclear máis intrépido de toda a Unión Soviética. Hoxe, a piques de entrar no habitual período de explotación de mozos e mozas de prácticas, falamos de novaters, desas adorables e precarias persoas as que o capitalismo trata de convencer de que cada vez que lles dan un sopapo é polo seu ben. De persoas inexpertas e candorosas tamén falaremos de grumetes torpes. Ademais, por suposto, teremos música, noticias, relato semanal e a nosa entrevista, neste caso, a unha persoa que decidiu crear unha empresa tan mítica na Coruña como un humor amarillo.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
E todo isto non sería posible, xa o saben, se non tiveramos na sala de radio o señor Bugalov. Moitas gracias, aquí a miña esquerda, o xefe de torpedos, o camarada Lamelov.
Boa noite, camarada, sempre listo.
Lonxe, afastado, encerrado na cociña, o xefe de cociña, Birnarem.
Aquí estou, recén reabrido.
Correcto. Por suposto, o noso querido Tovaris Esmendrellev.
Sempre disposto a dar outra chapa das miñas ás masas.
Efectivamente, se algo que domina sea a chapa, é a nosa debilidade. A vou hoxe, por empezar ben, vou subir a categoría de bueno, a sarxenta de Oscar.
Yuhu! Xa dixo de ser novata oficial, entón.
Porque temos unha nova novata oficial, que é Marilia Pokerosca.
Hola, boas noites e grazas por traerme a este submarino de Polizonta.
Aquí non se das grazas, aquí, bueno. Saudamos, saudamos a Capitana Svetlana Ibaruri, isto é Loco Iván, comezamos. They're not answering. Rápidamente, cando son as 10:03 minutos da noite, debemos facer un repaso para esas canles de comunicación que tendes vostedes co submarino, como vos podedes poñer en contacto con nos, bueno, sen que teñades que metervos debaixo da auga ou morrer. Pois, querido camarada Lamelov, por favor, un repaso.
En contactar por WhatsApp ou Telegram, mellor por Telegram porque é ruso, no teléfono 644-737-303, 644-737-303. Tamén pode chamar aquí a centralita do submarino, que 881-012-232.
E se queren insultarnos mediante redes sociais,
pois Loco Iván Cuac, co arroba adiante, tanto en Facebook como en Twitter.
Estupendo. Agora, tras esta información de servicios necesaria, temos que seguir adoctrinando, por suposto, a nosa audiencia con todas esas noticias que pasaron por alto os grandes medios de comunicación. El Correo Gallego non o tivo en conta. Estas noticias que vamos agora a repasar. Arriba Periscopio.
Cuac FM. Loco Iván. Periscopio.
Pois así, con música suave e relaxada, hai que falar do E3, a feira comercial dos videoxogos, que como o Feirón de Ponte de Ume, pero de videoxogos en Los Ángeles, en Estados Unidos. O que máis molou da feria é o Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red, os creadores de The Witcher, e que tivo aparición estelar pois coa presentación de Keanu Reeves, que ademais hai no trailer do propio videoxogo, e polo visto vai sair, e que protagonizou un dos momentos máis memorables do evento, canto durante a presentación, que facía el mesmo con a camiseta de Cyberpunk, Kino dixo que era unha experiencia sobrecolledora, impresionante. Alguén do público berroulle tamén: ti, é impresionante, tal. E Kino, entre risas, pois dixo: ti, é impresionante, todos vos son impresionantes, con ese rollo así cuñader de cando estás no público, decir, o público é superbo e tal. Bueno, pero eso foi o momento así máis destacado.
Non houbo bicos ni nada.
Non houbo, porque había moitísima xente, pero bueno, resulta que
Keanu Reeves é un tío que lle cae ben a todo o mundo.
E que cae ben, e que Keanu Reeves sae, igual é un infame sideral e todo, no, de propaganda, pero penso que Keanu Reeves é maravilloso, pero é super guai, que aparte vai no metro, xúntase con Carmena e xogan o parchís. Pero ademais, que os de CD Projekt Red, que tamén é unha empresa que é bastante así, pues, que cuida un pouco a súa clientela, pois regaloulle unha edición coleccionista do Cyberpunk 2077 ao tipo que berrou ese de que tise impresionante e tal. O sea que, bueno, sabes, marketing, capitalismo e todo eso. Pero houve máis cousas a destacar na feira. Unha das máis importantes é que haberá novo videoxogo de Arkane Studios, un dos mellores estudios que hai neste momento. Van presentar un videoxogo que se chama Deathloop, do que non se coñece moito. Simplemente se ven un tráiler cunha parella de asasinos que, polo visto, o videoxogo vai do combate que teñen entre eles, e están pelexando nunha illa. Xa digo, de momento non se sabe nada máis. É un dos videoxogos que a nós nos vai molar máis, que é o Vampire Bloodlines 2, que tamén presentouse, por fin xa cun trailer onde se ven escenas do propio xogo en sí, non vídeos. Ten moi boa pinta, con un estilo moi semellante ao original, o Vampire Bloodlines. E ademais está pois Brian Mitsoda, que é o que fixera as conversas, bueno, os diálogos tan tolos que había, pois dos mal que habían no Vampire Bloodlines, non? La verdade é que ten moi boa pinta, incluso se ven algunhas imaxes que ten certo estilo original. Larian Studios, pois, bueno, se anunciáramos outro día que presentou Baldur's Gate 3,
yeah,
que a verdade é que Larian Studios é unha empresa pois das mellores que hai agora mesmo facendo videoxogos de rol, entón digamos que esa franquicia tan coñecida pois está en boas mans. Tamén volve Microsoft Flight Simulator de Microsoft, pois levaba como 10 anos aí fora de xogo, realmente gañara o mercado pois o X-Plane, que é un simulador de voo que está moi ben, pero agora pois acaban de presentar o videoxogo, bueno, videoxogo, simulador de voo, pois Flight Simulator, con moitísimos gráficos, brilli, todo super guai e tal, a ver que tal lle sae. A Calne Sci-Fi, esta de series de ciencia ficción, prepara unha serie de Lobo, que é a personaxe de DC Comics, que parodia os malos máis malos dos superheróis, un tipo aí super duro que ten todos, durísimo, nin Clint Eastwood, sí, nin ninguén.
Bueno, Clint sí, pero
nin sequera Clint. Que penso que achegas un poquiño a Lenin, pero pouco. Excesivo en todo,
¿sabes? A Charlton Heston.
Bueno, eso xa, en fin, famia total. A serie estará producida pola mesa productora de Krypton, e o actor vai ser MJ Scanlan, que non teño nin flores de que...
Vamos a buscarlo, vamos a buscar a ver como é.
Porque non sei, pero penso que ten que ser duro, duro, duro.
Ten que ser super duro, bastante... Sí,
que podas gigante partir pedras con él.
Seguide, ou mentres vou buscando este señor, aquí no...
Bueno, pois comentar que o novo canal de streaming de Warner, Warner Media, vén de anunciar a producción da serie Dune de Sisterhood, que vai ser unha versión máis centrada nas personaxes femeninas da saga, non? Denis Villeneuve, director da nova versión para o cine da novela de Herbert, vai dirixir o episodio piloto. Entre os productores deste Dune femenino están Brian Herbert, King Herbert e Kevin Anderson. Hai que comentar tamén que esa versión de Villeneuve vai contar cun actor moi apropiado, me parece, para o seu papel, que é Dave Bautista, sí, o da Loita Libre, que vai facer de Gavan Harkonnen.
Por favor, en serio.
Pues no me estoy de acuerdo contigo, capitana, porque voy a decir una cosa.
Perdona, que no, tú estás de acuerdo conmigo siempre.
Yo estoy de acuerdo contigo, capitana. Entonces,
a mí, igualmente, Batista gustame mucho, me pareció un señor casi guapo.
Pero bueno, pues una cosa, te viches a última que hicieron de... Pues no me vais a salir ahora, dos replicantes, a de...
Blade Runner,
que se llama Blade Runner. Blade Runner, sabe Batista, e fai para mí un moi bo papel.
Onde sai, un tiño, no me dou
conta. O principio de todo. Sabes o tío chungo, home, que vou facer spoiler aquí medio do ar,
non? A nosa audiencia viu toda a Blade
Runner. Unha das primeiras cacerías que fai o protagonista é Dave Bautista e faino moi ben, ao meu entender. Entón, teño esperanzas de que tamén o faga ben nesta versión de Villeneuve.
Eu tamén teño esperanzas. Bueno, acabamos de encontrar quen é este actor, este tal Emmett J. Scanlan, que vai facer de lobo. Condenamos completamente condenamos completamente a súa escolla.
É máis duro bueno, Fari, eh?
Totalmente, vamos. Nada, a esta hora, 10 e 12 minutos da noite, 22:12, que podemos facer? Nada mellor que irnos á sala de radio. Temos aí o señor Bugalov, que nos deleitará con algún tipo de tonada que teña que ver con novatos.
Por pura casualidade,
home, claro.
Pois nada, trai unha canción que se chama a Teño a boa sorte do novato.
Oy.
Da novata, neste caso. Porque estamos nesa situación que é a única posible na que podes dicir gora eta sen que te leven a prisión, porque é con dúas tes. Eta James, a raíña do jazz.
Que bien hilado esta.
Que bien traído. Sí, o que ten, non? Que... bueno, Eta James, fantástica como sempre. Se marcaba este tremendo temazo que lle gusta moito o señor Lameloff, aínda que sexa capitalista.
Mola, sí.
At any gambling casino, from Monte Carlo to Reno, they tell you that a beginner comes out a winner. Beginner fishing for flounder will catch a 17-pounder. That's what I always heard and always thought absurd, but now I believe every word. For I've got beginner's luck. The first time that I'm in love with you. Gosh, I'm lucky I've got beginner's love. There never was such a smile or such eyes of blue. Gosh, I'm fortunate the thing we've begun is much more than a pastime. For this time is the one where the first time is the last time. I've got beginner's luck, lucky through and through, 'cause the first time that I'm in love with you. Much more than a pastime, for this time is the one where the first time is the last time. I've got beginner's luck, lucky through and through, 'cause the first time that I'm in love, yes, the first time that I'm in love, oh, the first time that I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you.
Por supuesto, a esta hora, después de pasar por la sala de radio, tenemos que dirigirnos cara a nuestra biblioteca. Saberán as persoas que nos escoitan que vimos de pasar unhas semanas libres de vacacións. Nin en ese tempo, Esmendrellev, puideches sair da inmundicia que te rodea para poder arreglar ou arranxar medianamente a porta da biblioteca.
Bueno, sí, o que pasa que, xa sabe, capitana, como non temos aceite industrial capitalista porque estamos contra o mercado e aparcamos aquí cerca da Unión Europea,
o aceite soviético é o mellor que hai no
mundo. É que non temos nin aceite soviético, tuve que usar o que usa Birnare para fritir as luras, non.
Oh, o meu aceite, onde está? Onde está?
Lubricante.
Pois, na porta.
Bueno, eu tive que usarlo cun torpedo para, bueno, fin. É que con aceite os torpedos van mellor.
Todo va mellor.
Todo va mellor.
Porque van claro. Así polo tubo.
E logo o devolves outra vez. Nos comemos todo eso. Non pode ser.
Bueno, hai que aproveitarlo todo. O comunismo é así. É de moito aproveitar.
En calquera caso, por favor, podería facer o seu ritual habitual sobre ese libro que vamos ler hoxe?
Déiseme que me comunique co mundo dos espíritos, capitana, para tratar de buscar cale a lectura máis axeitada a este momento. Noto unha perturbación, noto unha perturbación bella que ven do centro de Oriente Medio, pero de Oriente Medio, de outro plano no que hai unha tartaruga que sostén 4 elefantes, que a súa vez sostén un disco, que a súa vez sostén o bello reino de Clutch. E bueno, vemos aquí pirómides de Terry Pratchett. Terry Pratchett é un homiño que podíamos dicir que está de moda, ainda que sempre estivo de moda Terry Pratchett, conoce o todo o mundo, polo menos.
Claro, é como Yoko Ono.
Bueno, vamos a ver, este caeme ben.
O mesmo. Bueno, pero me
refiro. Yoko Ono, que pasa? Que,
¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno,
que fai cousas boas, non só cae ben.
Pero Yoko Ono veo aquí, que estaba desencantados con ela.
Sí, entrevistamos un día.
Cando vei? A que tirei polo torpedo.
No, entón, pois bueno, Terry Pratchett, que o que non os coñezan, que será moi pouca xente, decir que era un astrofísico inglés cun gran sentido do humor, que sacou unha larga saga de libros ambientados no mundo disco, que é o que describín antes, non? Pois ten entre as súas moitas novelas esta de Pirómides, que é a seguinte na serie, A Rechicero. Bueno, é unha novela moi divertida que trata sobre un rapaz que vive no bello reino de Clutch, que podería ser un trasunto do noso Exipto, por decirlo de alguna forma, e que decide que, bueno, que non se pode vivir das rentas, non lle chegan os cartos, porque hai que pagar as pirámides de todos os mortos, enchelas de cartos, de barcos solares, destas cosas, que hai que traballar, hai que traballar. Entón, vai á universidade. Está ali de novato na Universidade de Amborpork, do gremio de asasinos.
Ese mola.
Eso mola moito. Bueno, nada, eu penso que podemos interpretar este fragmentiño no cal pasa a primeira noite cos seus compañeiros de fraternidade.
Mm-hmm. La primera noche que pasó en el dormitorio comunal no se borraría jamás de su memoria. El dormitorio era lo bastante grande para acoger a los 18 chicos de la Casa de la Víbora y el número de corrientes de aire que se deslizaban por él era tan elevado que si cerrabas los ojos tenías la impresión de estar durmiendo en un descampado. La persona que lo había diseñado quizá hubiera dedicado algún pensamiento fugaz al concepto de la comodidad, pero solo para poder evitarlo siempre que fuera posible, y había logrado obtener un dormitorio en el que hacía bastante más frío que en la calle.
Yo creía que cada estudiante tendría su propia habitación.
Broncalo le miró y asintió con la cabeza. Su nuevo amigo había conseguido apoderarse de la cama menos expuesta de las 18 con que contaba aquella nevera.
Más adelante,
dijo. Se acostó en la cama y torció el gesto.
Estos muelles te destrozan la espalda. ¿Crees que los afilan?
Tepic no dijo nada. De hecho, la cama que le había tocado en suerte era bastante más cómoda que la del palacio. Sus padres eran gente de alta cuna y uno de los resultados naturales de esa condición era el tolerar que sus hijos vivieran en condiciones que incluso una lagartija sin hogar habría encontrado inaguantables. Tepic desenrolló el delgado colchón y empezó a analizar los acontecimientos del día. Se había matriculado en la escuela de asesinos y, sí, de hecho llevaba más de 7 horas siendo estudiante de asesino y hasta el momento ni tan siquiera le habían dejado poner la mano sobre un cuchillo. Naturalmente siempre le quedaba el recurso de consolarse pensando que mañana sería otro día. Broncalo se inclinó hacia él.
¿Dónde está Arthur?
Tepic volvió la cabeza hacia la cama de al lado. El centro de la cama estaba adornado por una bolsa de tela patéticamente pequeña, pero no había ni rastro de quién debería haber estado ocupándola.
¿Crees que se ha escapado?
Podría ser. Ocurre muy a menudo, ¿sabes? Críos acostumbrados a no separarse de las faldas de sus mamaitas que se encuentran lejos del hogar por primera vez en toda su vida. Algunos no consiguen aguantarlo.
La puerta que había al extremo del dormitorio giró lentamente sobre sus goznes y Arthur entró en la habitación caminando de espaldas y tirando de un chivo muy grande que no parecía tener demasiados deseos de estar allí. El chivo se resistió ferozmente cada metro del pasillo que se extendía entre las dos filas de las camas. Los chicos observaron en silencio a Arthur durante los minutos que tardó en atar el animal a los pies de su cama con una cuerda, meter las manos dentro de la bolsa y sacar de ella varias velas negras, un manojo de hierbas, un collar de cráneos y un trozo de tiza. Arthur cogió el trozo de tiza y sus rosados rasgos adoptaron la expresión, entre tozuda y consternada, de quien se dispone a hacer lo que sabe que es correcto, pase lo que pase. Arthur dibujó un doble círculo alrededor de su cama, puso sus regordetas rodillas sobre el suelo y empezó a llenar el espacio existente entre los dos círculos sobre el suelo con la colección de símbolos ocultos más desagradables y repulsivos que Tepic había visto en toda su vida. Les dio los últimos retoques, los examinó hasta convencerse de que no les faltaba ningún detalle, colocó las velas en puntos estratégicos del círculo y procedió a encenderlas. Las velas chisporrotearon y empezaron a desprender un olor que te sugería que dormirías mucho mejor si no sabías de qué estaban hechas. Después alargó la mano hacia el montón de objetos que había encima de la cama, cogió un cuchillo de hoja corta y mango escarlata, fue hacia el chivo, una almohada cruzó los aires y chocó con su nuca.
¡Valilla! ¡Bastardo chanchurrón!
Arthur dejó caer el cuchillo y se echó a llorar. Broncalo se irguió en la cama.
Ha sido tú, Pestilencio, te he visto.
Pestilencio, un chico pelirrojo bastante flaco, cuya cara parecía una peca gigante, intentó fulminarle con la mirada.
Bueno, esto es increíble. Quiero dormir y con tanta ceremonia religiosa suelta por aquí no hay forma de pegar ojo. Hoy en día echan los bocachos recha antes de acostarse, ¿no? Se supone que vamos a ser asesinos, ¿sí qué?
Cierra el pico, Pestilencio. El mundo sería un sitio bastante mejor de lo que es si todo el mundo dijera sus oraciones antes de acostarse, ¿no te parece? En lo que a mí respecta, estoy seguro de que no rezo todo lo...
Una almohada se estrelló contra su rostro, impidiéndole terminar la frase. Broncalo se levantó de un salto y se lanzó sobre el chico pelirrojo, moviendo los puños como si fueran las aspas de un molino de viento. El resto del dormitorio no tardó en formar un círculo alrededor de la pareja de combatientes. Tepic aprovechó la confusión para ponerse en pie e ir hacia Arthur, quien se había sentado en el borde de su cama y seguía sollozando. Tepic le dio unas palmaditas en el hombro. No sabía si servirían de mucho, pero se suponía que consolaban a la gente que tenía problemas.
Yo no lloraría por eso, jovencito.
Pero... Todas las runas se han borrado. Es demasiado tarde. Y eso quiere decir que el gran Orm vendrá a buscarme en la hora más oscura de la noche y enrollará mis entrañas alrededor de un palo.
Bueno, bueno, ¿estás seguro de eso?
Y mi madre me ha dicho que me sacara los ojos antes.
Caramba, ¿de verdad?
Su cama se hallaba situada justo enfrente a la de Arthur y Tepic pensó que estaba de suerte. Asistiría al espectáculo en primera fila.
Oye, ¿qué religión practicas?
Somos ormitas estrictos autorizados. Me he dado cuenta de que no has rezado. ¿No tienes ningún dios?
Oh, claro que sí. Puedes estar seguro de que lo tengo.
Pues no pareces querer hablar con él. Tepic...
Bueno, no puedo. Al menos no aquí. Él no puede escucharme desde aquí. ¿Me entiendes?
Mi dios puede oírme esté donde esté.
Bueno, pues el mío ya tiene una edad donde empieza a tener dificultades de audición en cuanto me voy al otro extremo del cuarto, lo cual a veces resulta muy molesto.
No serás ofidiano, ¿verdad?
Ofler era un dios cocodrilo y no tenía orejas.
No, yo no adoro lagartijas.
Bueno, entonces, ¿a qué dios adoras?
Bueno, no sé si adorar es la palabra más correcta. No creo que se pueda decir que lo adoro, entiéndeme, quiero decir, le tengo afecto, es muy próximo a mí y todo eso, claro, pero... Bueno, ya que lo quieres saber, pues es mi padre.
Arthur le contempló con los ojos desorbitados.
¿Eres hijo de un dios?
En mi país todo eso forma parte de ser el hijo del faraón. No tiene que hacer el faraón tampoco gran cosa. Los sacerdotes se encargan del gobierno y la administración. La tarea principal de mi padre es asegurarse de que el río sigue, salga del cauce para inundar toda la ribera con su limo cada año, ¿entiendes? Ah, bueno, sí. Y también celebra los gritos de la gran vaca del arco celeste. O bueno, antes solía hacerlo.
¿La gran...?
Me refiero a mi madre. Oye, apenas nos conocemos. Esta conversación me está empezando a resultar un poco embarazosa.
¿Y castiga a los incrédulos fulminándolos con sus rayos?
Pues no sé, no creo. Al menos nunca me ha hablado de fulminar a nadie.
Arthur volvió la cabeza hacia los pies de la cama. El chivo había aprovechado la confusión para roer la cuerda con los dientes y estaba trotando hacia la puerta del dormitorio, jurándose que en el futuro intentaría evitar hasta el más mínimo contacto con la religión.
Creo que voy a tener serios problemas. Supongo que no podrías pedirle a tu padre que hablara con el gran Orm...
Y
le explicara que no ha sido culpa mía, ¿verdad?
Bueno, quizá pueda hacerlo. De todas formas, tenía que escribirle una carta y la mandaré a casa mañana, sí, por correo.
El gran Orm es fácil de encontrar. Normalmente está en uno de los infiernos exteriores. Nos vigila y se entera de todo lo que hacemos, ¿sabes? Al menos se entera de lo que hago yo. Claro, que ahora solo quedamos yo y mi madre. O mi madre y yo, también podría decir. Y ella es tan mayor que no creo que le cueste mucho mantenerla vigilada, ya sabes.
Bueno, tú no te preocupes, compañero. Le pediré que hable con él.
¿Crees que el gran Orm vendrá esta noche?
No, la verdad que no lo creo. Le diré a mi padre que se asegure de que ha entendido que no era culpa tuya y que no hace falta que se moleste en venir y destruirte.
Broncalo acababa de arrodillarse sobre la espalda de Pestilencio. Le había agarrado por el cuello e intentaba agujerear la pared del otro extremo del dormitorio con su cabeza.
Repítelo, venga, venga, no hay nada malo, ¿eh?
No hay nada malo en que un tipo sea lo bastante hombre. ¡Maldito seas, Broncalo, asqueroso, miserable, miserable!
No te oigo, Pestilencio.
Lo bastante hombre para decir sus oraciones delante de los demás, bravucón, asqueroso, calvo.
Perfecto, y procura no olvidarlo, ¿de acuerdo?
El dormitorio no tardó en quedar a oscuras. Tepic se acostó en su cama y empezó a pensar en la religión. No cabía duda de que era un tema realmente complicado.
Thank you. Bueno, escoitar un matos, pois que ata as capitanas a veces temos así cousas. Bueno, no submarino, sempre estamos a favor daquelas persoas que inventan, que crean, que favorecen a existencia de mundos máxicos e de empresas imposibles. Moitos e moitas de nós recordamos programas que nos fixeron ser hoxe grandes frikis, entre eles o entrañable Humor Amarillo, que molaba tanto que en realidade se chamaba así, que era o castelo de Takeshi, que ademais era Takeshi Kitano, que Takeshi Kitano é un señor que tan pronto te pode facer unha película da Yakuza onde cortan dedos como pois inventar o Chinocudeiro. Efectivamente. Por que dirán, por que está falando a capitana de todo isto? Bueno, porque aquí mesmo, na Coruña, onde no. Sí, onde fondeamos o submarino, resulta que un home, un veciño, decidiu crear un Humor Amarillo e temos aquí o creador do Humor Amarillo da Coruña, Bruno Baleato. Moi boa noite.
Hola, boa noite.
Estivo algunha vez un submarino soviético?
Pois é a primeira vez. É a primeira vez que estou.
Pois mire, é curioso porque nos comentaron que vostede é un gran submarinista.
Sí, bueno, sí, máis que un mergullo, fago mergullo, sí.
Pero nunca estuvo aquí. Bueno, contenos, Bruno Baleato, bebé. Iniciais. Como se lle ocorre montar un Humor Amarillo? E exactamente que é o que hai neste Humor Amarillo que vostede rexenta na Coruña?
A ver, eu explícote. Eu non fun directamente o que montou o Humor Amarillo, non? Humor Amarillo xa o montaron dous irmáns en Vigo fai dous anos. Contactaron conmigo, porque eu son o que teño paymol do Zapateira. Contactaron conmigo para propoñerme que fixésemos entre os tres o Humor Amarillo, non? Eu dixenlles que, bueno, que eu non tiña aí moito interés en asociarme ca xente, pero que, bueno, que me interesaba moito porque me parecía unha idea moi boa e que eu me ofrecía axudalos todo o que poidese co montase deste tema e que despois, pois, si querían que me podía poñer aquí como responsable do tema, digamos, a levar a dirección desta tolada aquí na Coruña, non?
O sea que vostede é como o Takeshi Kitano do Humor Amarillo da Coruña.
Algo así, tal cual.
Entón, importante, que é o que temos? Primeiro, vamos a ubicar onde temos o Humor Amarillo na Coruña, na Zapateira?
Non, o Humor Amarillo está moi preto da Zapateira, pero polo lado de Feans. É xusto... o camiño que vai de Pocomaco hacia Morás, pois un pouco máis adiante, ven a ser aí pois a un quilómetro do que a vila de Feans, camiño a Morás. Está xusto pegado o pádel de Feans, que hai un pádel que leva xa moitos anos, estamos xusto pegados a él.
Entón, é unha gran extensión toda dedicada a facer perrerías a xente, aos seus clientes que vayan alí. Cóndenos, por favor, porque eu teño que dicir que era unha gran fan de Humor Amarillo, e a miña prova favorita era as hamburguesas aquelas, bueno, as pedras, que era, eu creo que era do máis doloroso que existía.
Sí, era tamén a miña.
Efectivamente, porque...
A coña que ten esa prueba é que cada tres que afán, dous perden dentes.
Claro, efectivamente.
Que nos, no momento de montar todas as atraccións que hai, pois decidimos intentar facelo da maneira menos agresiva para xente posible, non? Xa. A las hamburguesas, ainda que tiñamos moitas ganas, non a fixemos porque iba a ser un descalabro. ¿No?
Claro, efectivamente.
Estar feitos de outra pasta, que non aguantas moito.
Vostede fixo, o sea, probou máis ou menos as cosas para ver que a súa clientela pudiera conservar o maiormente a dentadura, non?
Claro, maiormente a dentadura, que é algo que, claro, que fai moita falta para comer.
E así para relacións e todo, pois... Claro. Oye, da boa presencia.
Contenos entón cales son as probas seguras, por suposto que vostede ten aí no seu humor amarillo.
A ver, pois aquí no humor amarillo da Coruña hai varias probas. Hai unhas poucas que son de loita, como pode ser a loita de sumos, na que tens que pôr un traxe de sumo así que pesa un montón e que ocupa un montón. Estás con este traxe de sumo enriba dunha especie de tortilla, non? E tens que loitar contra o teu amigo, o primeiro que bote a tortilla pa fora a outro gaña, non? Está esa proba por un lado. Hai outra que é unha loita de gladiadores na que teñen que estar polo menos cun pé en todo momento enriba dun tronco cuns paus así moi grandes, hinchables, teñen que loitar e conseguir tirar outro do tronco. Hai outra que é unha parede de puños. A parede de puños seguro que tamén todos a recordan, que é moi divertida. É unha parede de puños que tens que cruzar e vas aí comendo guantazos por todos lados. Esto logo ten unhas bolas gigantes que tamén cando pasas as bolas van hacia ti e tamén te tiran do recorrido. Tamén hai outra que é un cuadrilátero, no que hai que facer un cuadrilátero hinchable, no que hai que facer aí unha outra loita máis. Aí se empeza así con ganas, para que a xente xa se dé conta de que outro equipo é o inimigo. Despois, bueno, tamén hai outra que é unha especie de tela de araña pola que hai que pasar no menor tempo posible. Hai outra proba máis que xa é unha estructura moi grande que fixemos, que nesta proba primeiro hai que trepar unhas cordas, unhas redes. Unha vez das trepado estas redes, tens que pasar unha seta, tens que pasar unha tirolina na que vas agarrada a unha seta. Despois tes unha ponte colgante que así moi frouxa, tes que cruzala tamén, non?
Bueno, esa despois... famosa ponte colgante na que eu supoño que aí para garantizar a estabilidade das persoas que vayan non teñen as famosas, o sea, na ponte colgante aquela na que lles tiraban os pobres chineses aos torpedos aqueles que os tipos... Claro.
Esa proba, a proba dos torpedos está en Vigo, pero aquí na Coruña, por dar un pouco de variedade, o fixemos distinto. Esta é unha proba na que son cordas que están moi frouxas, e no momento que vas por elas, te meneas para todos lados. É un pouco duro pasalas, non? Despois, aparte, hai outra proba que estamos xa piques de rematala, pensábamos acabar de montala hoxe, pero
tivo que baixar o submarino, eso, pois...
Claro, aí está, cachoiva e tal, dixemos, nada, pa baixo do auga...
Que mellor.
E nada, esta proba son uns rodillos gigantes, son seis rodillos...
Os rodillos gigantes...
Claro, estes rodillos polos que hai que pasar por riba deles, están todos estes rodillos que están a moitísima altura, están a 4 metros de altura ou algo así... Ainda que en baixo deles hai unha rede de seguridade,
bueno,
típicas de trapecistas.
Claro, es alentador que faga este comentario. Claro. que hai unha rede, claro. Claro. Porque a máxia do humor amarillo é que vostedes van deseñando máis probas ou van adaptando máis probas.
Claro, sí, a ver, gran parte das probas teñen moita semellanza cas probas do humor amarillo de Takeshi, non? Que outras, pois, teñen unha pouca de variación, non? Pero en xeral, todo vai arredor do tema do castillo de Takeshi, do humor amarillo.
Moi ben. Bruno Baleato, hoxe o noso invitado aquí no Submarino. Por último, díganos, a ver, onde nos pode... A xente que está escoitando, que ten ganas de ir ali, o humor amarillo, que seguramente xente que queira correr así como os chineses aqueles, que era unha proba e corrían así de forma desaforada, a onde teñen que poñerse en contacto con vostedes. Creo que nas redes sociais poden encontrar o humor amarillo, non?
Poden encontrar humor amarillo, tamén simplemente con con poñer en, con buscar en internet Humor Amarillo Oficial en Coruña, aí tamén poden encontrar a página web na que se explican, na que se ven a, moitas das probas, está aí tamén a central de reservas, tamén está o teléfono, podéis ligar que non mos sei de memoria.
Bueno, non se preocupe, que nos o buscamos e antes de que acabe o programa decimos o teléfono.
Claro, pero nada, tamén se pode reservar por teléfono.
En principio temos que buscar Humor Amarillo Oficial, con dous os, sí, de amarillo e de oficial, ou un correo a info@humoramarilloficial.com. É así?
Claro.
Moi ben, pois Bruno Baleato, moitísimas gracias por atendernos, por baixarose o submarino, e seguramente en canto traquemos iremos aí ao Humor Amarillo, pero bueno, eu como capitana de submarino se lle digo que vamos, pasarei as probas cunha facilidade pasmosísima.
Como ten que ser, claro que sí.
Moi ben, pois moitas gracias e moi boa noite, Bruno.
Gracias a vos e boa noite.
Xa hora da inmersión, retomamos o tema do día, que eran os novatos, as novatas, esa xente encantadora e precaria, pois aí es Mendrellev, que sempre, mira, eu teño unha cousa así de mirar sempre cara a cara esquerda, que está o señor Lamelov, realmente está a dereita, pero bueno,
mellor lado, capitán.
Bueno, el mejor lado lo que le gusta a cada uno, chico, yo de ahí nunca digo nada. Pero non, hoxe vai empezar o señor Mendrellev.
Bueno, pois nada, de que quería falar hoxe? Pois en primeiro lugar comentar sobre Starship Troopers, unha película que foi moi denostada por según que xente. A mí parece moi boa peli, e sobre todo cunha gran banda sonora de Basil Poledouris, Poledouris, ou como se pronuncie, caramba, que estamos escoitando agora mismo, e que moi bo traballo, como todo o que fai Basil Poledouris, que tamén ten outras grandes bandas sonoras. A min especialmente
Home,
me gusta
a de Cona,
o bárbaro,
por favor,
que bocato de cardinale. Por que me gusta tanto esta versión peliculera? Pois porque é moi entretida, e sobre todo porque lle dá a volta a novela, non? Porque aparte esta película do ano 97 de Paul Verhoeven, pois existiu antes a novela de Robert Heinlein, que foi unha novela que gañou o Hugo no 1960. E por que digo que lle dá unha volta de porca a esta novela? Porque a novela é en sí bastante facha, e a peli é unha parodia dese facherío que ten a propia novela, non? Que é algo moi propio de Paul, que lle vai ese rollo. De feito, a pesar de que ganou un Hugo, e que a min pareceme unha moi boa novela juvenil, salvo polo seu contido, claro, que non debería ser apto para capaces normales, pois a principal crítica literaria contra Starship Troopers é que non é máis que un vehículo para as ideas políticas de Heinlein, que era un tío tirando a conservador. A crítica está baseada no tempo dedicado aos flashbacks histórico-políticos en comparación co tempo dedicado a contar o argumento de historia, que é máis ben pouco, non? John Brunner, o autor de Todo sobre Zanzíbar, que é unha gran novela de ciencia ficción e moitas outras novelas, menciono esa por ser a máis coñecida, comparou no cun libro infantil colonialista victoriano. Anthony Butcher, fundador de Magazine of Fantasy and Science Fiction, destacou que Heinlein esquecera inserir unha historia en medio da propaganda política de dereitas, non? E a xente mesmo se queixou da falta de sexualidade de Heinlein. Quero dicir, aí tes un montón de soldados en formación e tal, e ali non fode ninguén, o sea, unha cousa curiosísima, é como, sabes, como oficial e caballero, pero inda máis light, o sea, unha cousa moi
bueno,
clara.
Bueno, iso sí que era ciencia ficción, eso ten, sexo, es, non pode ser.
Eso ten mérito que cando lle das a dirixir a película a Paul Verhoeven.
Está desfalando, como es aquí no submarino,
hubiera jarana todos los días. Se hay, a mí no me convidaste nunca.
Sos días pares.
Bueno, pero estos son con soldados capitalistas que sabe todo el mundo que son uns viciosos, uns pervertidos, capitana. Ademais, ao caso que destaque que o período de novato do soldado rico é como ir de colonias. E aquí temos que falar un pouco de quen era Heinlein. Heinlein, un tío que se alistou na mariña, estudiou na Academia Naval, os 4 anos derono por inapto para o servicio por un problema físico e nunca estivo en combate. E de feito, eu fago un trasunto sempre que falo de Heinlein e do seguinte autor, que vou falar que é de Haldeman, fago un trasunto político de dúas persoas moi similares que combatiron polo posto de presidente dos Estados Unidos de América, que foron Kerry e Bush. Bush sería neste caso Heinlein, un tío que durante a guerra de Vietnam estuvo na súa casa tranquilamente na Garda Nacional, é un belicista, un dos falcóns. E o outro, Haldeman, sempre comparo con Kerry, que un tío que estivo na guerra de verdade de Vietnam, que gañou un corazón púrpura e que era antibelicista. Realmente un tío, bueno, antibelicista dentro do que pode ser antibelicista, porque si
ten lógica,
que quere ser presidente dos Estados Unidos de América,
ten
no
lógica,
que un pouco relativo.
Ten toda a lógica.
Ten toda a lógica do mundo. Hasta todo punto así que A Guerra Interminable, que para min, sendo boa novela juvenil Starship Troopers, A Guerra Interminable pareceme unha novelaza, e de feito gañou dous premios Nébula, un premio Locus, dous premios Hugo en 1975 e 1976, e que se lle fixo un salientable cómic europeo de Marvano, publicado por Norma Editorial, fixose xa fai un par de décadas, e paga a pena de verdade lelo. É unha novela esta, A Guerra Interminable, Forever War, que fala do antibelicismo e sobre todo fala de como considera esta persona que vai ser o devir da humanidade, non? Eu non quero facer moito spoiler, pero por exemplo, o tipo o loitar nas estrelas, cada vez que fai un salto colapsar, viaxa a velocidade da luz e cando volve a Terra a sociedade cambiou. É un pouco como o trasunto destes soldados que volveron de Vietnam e atoparon unha sociedade completamente distinta a que tiveran ao principio. Non quero facer moito spoiler, pero cando volve a primeira vez está instaurado unha renta básica e, bueno, unha serie de cousas nas que non me quero meter. O tipo é máis ben distópico, está moi ben. Hai moito sexo na novela, pero aparte, ese sexo sempre que ten un trasfondo social, por exemplo, nunha das voltas que fai o capitán ou volver a Terra, pois resulta que cambiou o mundo. Entón todo dios é homosexual e o tío teñeno discriminado por ser hetero, chamalle o vello chivo porque é un tío chungo que lle gustan as mulleres. É unha cosa que digna de ser lida e que está moi, moi ben. E sobre todo gústame porque ese período de novato, ese período de adestramento que Heinlein soluciona como unhas colonias, algo divertidísimo, que bonito ser soldado, el ali aparece, bueno, primeiro entrenamento, primeiro morto. El conta que foi algo que sucedeu realmente no seu período de entrenamiento cando estaba en Vietnam, ¿no? E bueno, nada máis contar que este home posiblemente, moi lóxico, como decía o camarada Bugalov, que teña ese pacifismo, porque tamén como a Kegi gañou ese corazón púrpura e tamén como a Kegi foi ferido por unha mina e estivo prisioneiro. E máis ou menos isto era o que quería decir. Moitas veces o que máis fala, como din por Carballo, sempre vai falar a máis porca do corte.
Pois na miña liña habitual de falar de cousas que non interesan nin a Lenin, vou falar de novatos que fixeron grandes estreas, non no sexual, senón estreas de cine que de algún xeito pois chamaron a atención por algunha razón que tampouco vengo ao caso. Sempre partindo da idea de que o mellor novato foi Orson Welles con Ciudadano Kane, non vou falar de todas, quedaría para 5 programas enteiros, claro. Así que son unhas poucas.
Estos son los nombres. Señor Marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor Azul, señor Naranja, señor Rosa.
¿Por qué yo, señor Rosa?
Por maricón, ¿vale?
¿Por qué no podemos elegir el color?
Ni hablar, ya se probó y no funciona. Habría 4 tíos peleándose por ser el señor negro y como no os conocéis ninguno daría el brazo a torcer. No, señor, elijo yo, tú eres el señor Rosa. Y da gracias por librarte del amarillo.
Sí, pero señor Marrón es parecido a señor Mierda.
Señor Rosa suena a señor Mariposa. ¿Qué le parece, señor Púrpura? A mí me gusta más, puedo ser el señor Púrpura.
No serás el señor Púrpura. Ya tengo para otro trabajo un señor Púrpura. Tú eres el señor Rosa.
Ben, pois isto foi unha película que impactou no ano 92, o ano de Kobe e Curro, que Lenin gardena a súa gloria. Trátase de Reservoir Dogs, a primeira película de Quentin Tarantino, que foi un director que se convertiría nunha estrela, pois un xeito moi peculiar de facer cine, e que logo faría unha obra maestra como é Pulp Fiction. Reservoir Dogs contaba a historia dunha banda de atracadores despois de que un dos seus golpes non saíra demasiado ben, e os nomes dos atracadores, que contaban antes, identificados por cores, foi un dos seus sinais de identidade, o mesmo que a estrela da mítica Orella, protagonizada por Michael Madsen, mentras bailaba ao son de Stuck in the Middle of You, de Steel Wheels. Steve Buscemi, Harvey Keitel ou Chris Roth, o propio Tarantino foron algúns dos seus protagonistas. A película deixou diálogos que foron o comenzo dun solo persoal do director. Foi a súa primeira obra que rachou.
¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja!
Es verdad, estás vestida de bruja.
¡Ellos me vistieron así!
¡No!
¡Y esa no es mi nariz, es postiza!
¿Y bien?
Bueno, le pusimos la nariz.
¿La nariz?
Y el sombrero, pero es una bruja.
¡Es una bruja! ¡Una bruja!
¿La habéis vestido vosotros así?
¡No!
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 No. No.
Sí, un poco, sí, sí. Pero tiene una verruga.
¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo. En grillo. Y mejoré.
Monty Python, gloriosos, irrepetibles, es un grupo de humor británico. Debutaron no cine con esta coñecidísima película, que Monty Python and the Holy Grail, traducido aquí como Os Cabaleiros da Mesa Cadrada, que é unha película de Riera Cachón, aínda cabezas mil veces. Foi o debut dos Monty no cine, xa que levaban anos nos teatros e na televisión co seu espectáculo Monty Python Flying Circus. A película foi dirixida no ano 75 por Terry Gilliam e Terry Jones, que era a primeira vez que dirixían, e fai unha parodia delirante da lenda do Rei Arturo na búsqueda do Santo Grial. O grupo describiu o estilo de dirección de novatos como exemplo do nivel de falta de respecto mutuo que sempre existían en calquera traballo dos Monty Python. O orzamento da película era de 200.000 libras, conseguidas convencendo a 10 inversores para que apoquinaran 20.000 libras cada un. Un destes inversores foron as bandas Pink Floyd, Led Zeppelin e Genesis. Por certo, a estrela da brusa foi totalmente improvisada, non estaba no guión. En fin, unha película mítica que todo mundo deberá ver 10 veces na súa vida, porque foi a primeira duns mestres do humor.
Certo.
A veces con perdón la cago mogollón.
Mi nombre es Robin.
No les dais miedo vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos.
¿Oh, sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelado.
No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad.
¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello, y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar para demostrar que lo son. Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre y se cagan de miedo.
Pues el miedo no les hace huir.
No, el miedo les hace peligrosos.
Un dos meus actores favoritos é Dennis Hopper, que é lexendario en dosaxe, protagonista de obras mestras como Apocalypse Now, O Amigo Americano ou Blue Velvet, entre outras moitas. En o ano 69 debutou como director nunha película que marcou a toda unha xeración, Easy Rider, nun momento, ademais, que o movimento hippie marcaba gran parte da sociedade americana, coa guerra de Vietnam, polo medio e os movimentos polos dereitos civis, que lograron logros moi importantes, como ben sabedes. Easy Rider tiña como protagonistas ao propio Hopper, junto con Peter Fonda, Jack Nicholson ou Phil Spector, o lexendario produtor musical, e Lucas Hugh, que ninguén coñece e que foi un eterno secundario. Foi a típica película que só hai un momento xusto para considerarse un mito, cunha banda sonora brutalérrima, con Stephen Walsh, Jimi Hendrix, The Birds, The Band e Roger McGuinn. É todo un hito da contracultura estadounidense e deixou imaxes para recordo como a sensación de liberdade de Peter Fonda e Dennis Hopper nas súas motos estilo chopper, mentras soa Born to be Wild de fondo. A historia fala de dous colegas que queren ir ao carnaval do Mardi Gras e para financiarse trafican con coca preto da fronteira mexicana.
Bueno, quen nos había obligado alguna vez?
Nos na fronteira portuguesa.
Birnarén, algún apunte? Nos queda pouquiño, pero un apuntiño poderás facer.
Sí, sí. Dame tempo a facer un par de apuntiños. Vou a falar, como non, de un soño de ordenador. Bueno, pues esta música así tan levadeira e tan medievaloide, non? É do seu ordenador Mágica, que é da compañía sueca Paradox, no que encarnamos a un mago novato que acude por primeira vez a unha excéntrica escola e, bueno, se ve envolto en unha serie de extraños sucesos. O malo é que terá que ir aprendendo a maxia polo camiño, conforme avanza. Para iso utiliza pois 8 elementos que se combinan pois de diferentes formas e que, bueno, que tens que ir memorizando ou apuntando en algún lado e executando no momento, pois ás veces o mellor intentas curar a un amigo e lle lanzas unha bola de fogo sin querer porque te confundes en un elemento.
Cousas que pasan.
Sí, cousas que pasan así. O xogo é bastante humorístico e a verdade é que bastante divertido. E xa hai unha segunda parte, que é o Magica 2, que tamén recomendo a todo o mundo. Pero
ten parodias aí a películas.
Sí, 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 ten parodias a mogollón. A verdade é que te super entretido ir avanzando no xogo. Pero, falando de novatos, como non, vamos a falar de dos rookies da NBA, por suposto. Aparte, con esta música así tan televisiva de agora de empezar aquí un partido ou algo.
Nesta casa coñecida por ser a sintonía do noso Morning Show extinto.
Pois, por eso escollín expresamente, que os aibades. Pois, este ano, ademais, que parece que vai a chegar o novato ou o rookie máis pues, das próximas décadas, que un tal Zion Williamson, que é unha bestia parda, que, vamos, que arrasa con todos os xogadores que ten por diante. Bueno, que tamén este ano aínda non está decidido, pero parece que Luka Doncic, pois digamos que europeo que ten máis futuro na NBA nos últimos anos, pois foi o rookie o rico de ano. Eu quería falar de My Life as an NBA Rookie, que é un documental moi curtiño, pero que ten con, digamos que, a narración de auténticas estrelas da NBA que contan un poquinho como foi ese primeiro ano de novatos, como Kobe Bryant, Kevin Durant, Blake Griffin, Kyrie Irving o propio LeBron James. Así que, por min, acaba así os novatos cos rookies da NBA.
E Sabonis cando foi novato.
Pois nada, que nos despedimos, que nos acordamos moito de Sabonis, de todas esas persoas estupendas, de todos esos rookies. Por qué? Porque aquí no submarino, tamén todos, bueno, menos eu, que xa nacín sendo capitana, foron rookies algunha vez, como vostedes, como esa xente de prácticas que está explotada agora mesmo este verán. Pásenos ben, nos vemos o venres que ven, os queremos.